Miskien 'n tweede gedeelte is dat elke keer wanneer ons na die skrif kyk, is die skrif 'n perfekte spieël van wat die Here se plan is. En as daar iets in my of in jou is wat nie reflekteer wat in die skrif is nie, nie ek wat besig om vir jou te sê jy's nie goed genoeg nie. Eerder die skrif wat vir jou sê hierdie was die aanvanklike ontwerp, die original blueprint, as jy dit in Engels sou wou hê. En hier's hoe jou lewe tekortskiet. En met almal van ons gaan ons op een of ander stadium kom en besef dat daar iets is wat ons nie noodwendig Here reg en reflekteer nie. So as ek vandag op jou tone trap of iets sê wat dalk nie vir jou lekker is nie, is my plan nie om jou te laat sleg voel nie. My plan is eerder om vir jou te wys waar die skrif nog nie ten volle gestalte in jou lewe het nie. En die eerste gedeelte as dit kom by covenant, is wat is die Here se hart agter dit? En ons kan gaan kyk in Genesis 3, vers 8 en vers 9. Ek gaan sommer vir ons uit die 1983 Afrikaanse vertaling lees. En ek dink hoekom ek hierdie skrif gekies het as een van my ankerskrifte is, wanneer ons iets skep of maak, dan maak ons dit oor die algemeen om iets van jou karakter te reflekteer. En hierdie is my ongelooflike mooi gedeelte van God se karakter. God het die wêreld geskep. Die Bybel sê vir ons hy het in 6 dae die wêreld geskep. En op die 7de dag het hy gerus. En nadat hy gerus het, is daar verskillende dele in Genesis waar dit wys hoe die wêreld gevorder het nadat God alles geskep het. En hierdie is my ongelooflike mooi prentjie. Dit is God wat deur die tuin wandel en dis nadat Adam en Eva van die verbode vrugte geëet het. Net sê hulle het gehoor die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opgekom het en die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here het na die mens geroep en vir hom gevra, "Waar is jy?" En ek dink daar's verskeie goed wat ons uit die skrif uit kan neem, maar daar's twee dele waarop ek graag wil stil staan. En die een is dat die Here het elke keer as die aandwind begin waai het, was dit sy gebruik om deur die tuin te stap. En die tweede gedeelte is hy het aktief gesoek na die mense. So die prentjie wat ek in my kop het is dat die son is besig om onder te gaan, is die mooiste deel van die dag en God stap in die tuin en hy soek na Adam en Eva. Man, en dit, my hart raak sommer emosioneel daaroor, want dit is my prentjie van hoe God is. Hy is so verhoudings ingestel, dat hy wat praat en daar kom sterre en hy praat en al die diere in die wêreld word geskep, stap en hy kom soek ons elke dag. So, en dis my besonder om te dink dat die Here behoefte het om met ons in verhouding te tree. Dat hy homself sal verlaag om te stap in sy skepping en dat hy 'n plan maak om by ons uit te kom. En dis vir my ongelooflik. En ek dink baie keer vergeet ons wie God is. Ek sal graag na Openbaring 4 vers 3 en vers 4 wil gaan. Dit wys vir my, dis die prentjie wat ek van God het. Elke keer as ek sukkel om te besef wie dit is wat met my praat, dan kalibreer ek graag my hart met hierdie skrif. In Engels Revelation, in Afrikaans Openbaring. En dit sê, sy voorkoms was soos opaal en karnieool. En om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon, dankie Wally, was daar 24 ander troone en op die troone was daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangetree en op hul koppe was daar goue krones. Nou gaan dit aan om te sê hoe die ouderlinge neerval en hulle krones neergooi en hoe hulle die Here aanbid. En dit help my nogal om my hart te kalibreer. So God wat stap is nie 'n klein God nie. Hy is nie Jesus in die kinderbybels met 'n wit lappie aan en hy het niks beter om met sy tyd te doen nie. Hierdie is die God wat kom stap. Dis iemand wat op 'n troon sit. Daar's mense, hulle aanbid hom dag en nag. Dit gaan verder om te sê daar's 4 lewende wesens met oë van voor en van agter en hulle sirkel rondom die troon en al wat hulle uitroep is heilig, heilig, heilig. En as die ouderlinge hoor dat hulle sê heilig, dan val hulle voor God neer. Hulle sê waardig is hy. En as hulle weer gaan sit, dan kom die creatures weer verby en dan heilig, heilig en almal val weer neer. So dis nie Jesus in die kinderbybel wat net 'n mooi prentjie is nie. Dis 'n God wat skep. Dis 'n God wat praat. Hy's almagtig. Daar's geen sonde in hom nie. Hy's 100% volmaak. In homself het hy niks nodig nie. Hy staan buite tyd. Hy is meer intelligent as wat enige van ons kan wees. Hy's sterker. Daar's niks in hom wat enigiets nodig het nie. Hy is perfek volmaak. En daai God kom stap in die tuin en hy soek iemand om 'n verhouding te hê. Nou breek my brein. Heeltemal. En dan gaan dit nog 'n stapje verder en dan gee dit vir ons 'n prentjie van hoe ons lyk. Nou ek dink almal van ons weet, ja, Jesusie Eva, sy is homme sy het dan vir ons hier onder die bus ingegooi. En dan staan hierdie gedeelte waar ons dink ek bly in 'n mooi huis en ek kyk in die spieël en my hare lyk dan maar right so. Ek weet Eva is sleg, maar ek ek is homme soos Eva nie. Ek is netjies en ek het hom gestort. Ek ryk homme soos hond nie, so ek is seker okay. Maar Romeine 3 vers 23 en 24 sit my en Eva eintlik op presies dieselfde plek. Ja. Dit sê almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek van deur die verlossing van Christus Jesus of Jesus Christus. So met ander woorde, die prentjie is daar's 'n God wat op die troon sit. Hy skep Hy word omring deur reënboog. Daar's lewende wesens wat se werk 24 uur van elke dag. Daar's nie net wenig tyd in die hemel nie, maar in ons tyd 24 uur van elke dag sirkel rondom hom. Hulle aanbid hom. Dis waar God is. Hy's fantasties, hy's perfek, hy's wonderlik. Dan sou ek wat gebroken en sondig is, wat nie anders kan as om verkeerd te doen nie. En daar's God wat sê maar ek wat niks nodig het nie, wil kies om in verhouding met jou te staan. Nou breek my brein weer van voor af, want ek dink soos, sjoe, as ek perfek was, en die probleem is ek dink partykeer ek is, dan wil ek nie iets myself met iets verbind wat nie perfek is nie. So dit is vir my partykeer moeilik om in verhouding te staan met iemand wat anders as ek is. Ek het al vir julle vertel, ons het 'n dogtertjie en sy's regtig verskriklik oulik, maar ek moet nog als myself watch, want as ek iets doen, dan kan ek dit vinnig doen en ek maak dit klaar, en sy's nie skoon. So as ek roer eier maak, 2 minute dan as ek begin klaar die stoof is skoon en alles is okay. As sy roer eier maak 5-6 minute, daar's baie keer goeters rondom die pan dit nie lekker nie. Eierdop is dit kry sy reg. Sy breek mooi die eier en sy kry dit, maar sy roer baie keer bietjie te vinnig en dan brand die eier vas op die stoof. Dis regtig net nie so lekker nie. En in daai oomblik moet ek stop en ek moet dink as ek myself help met die roereier, dan gaan dit reg en vinnig en skoon wees. As sy my help, gaan dit morsig wees. So in die rent in my mens wees, is daar 'n deel wat wil afstand doen van haar, wat wil sê, maar soos los my net gou 'n bietjie uit, laat ek hierdie doen. Ek sal met jou pop speel, want jy kan dit doen. Maar hierdie gedeelte is ek. En ek dink, dit is iets wat in 'n mens se hart is, is dat 'n mens kies om jouself in jou aard te omring met dit wat soos jy is. En ek dink dis deel van God se bloudruk. Is God kies om in verhouding of in gemeenskap te wees met dit wat skoon is. Maar nou terselfdertyd is die mensdom vuil. So God kan nie na ons toe kom nie. En ek dink hierdie gedeelte waar ek graag eers wil uitbrei 'n bietjie oor hoe werk verbond. So in die wêreld het ons kontrakte en kontrakte is kondisioneel. So daar's twee dele daarin. So as die ander party nie hulle deel van die kontrak vervul nie, dan kan jy wettiglik sê, maar jy wil ook nie jou deel nakom nie, so die kontrak is weg. Maar verbond werk 'n bietjie anderste. Verbond, en daar's 'n paar prentjies van dit in die skrif. Verbond, en die eerste keer as jy wil notas maak, gaan kyk in Genesis 6 vers 18, is die eerste keer waar ons 'n verbond het in die skrif. Verbond is 'n onlosmaaklike verbintenis en die enigste manier om daar uit te kom is die dood van een van die partye. So wanneer ons praat van ek is lief vir jou of ek sluit 'n kontrak met jou of ons het 'n ooreenkoms, dan sal baie keer as gevolg van die manier hoe die wêreld werk, sou iets in my agterkop, maar as jy nie doen wat jy moet nie, dan kan ek daar uitkom. Maar dis nie hoe verbond werk nie. Verbond is 'n lewenslange belofte wat sê ek maak myself onlosmaaklik vas aan jou en jy maak jouself onlosmaaklik vas aan my. En die enigste manier wat ons geskei kan word deur hierdie verbond is as een van ons twee doodgaan. So wanneer God sê hy wil verhouding met ons hê, dan sê God nie ek wil met jou 'n kontrak sluit en ek wil met jou 'n bietjie tyd spandeer en as jy iets verkeerd doen dan is ons kontrak tydelik opgeskort en as jy weer ietsie reg doen dan nee, God sê ek wil met jou 'n verbond sluit. Ek wil met jou connect, ek wil met jou trou, ek wil met jou een word, ek wil met jou vermeng, ek wil myself vervleg met jou. Maar die probleem is hy's heilig. So hoe dit gewerk het in die ou tyd, as jy 'n verbond sluit met iemand, is die Hebreëse woord wat daarby saamgaan is, bereed. weet nie of my uitspraak reg is nie, maar per eet en die gedagte, daar is dis 'n gelofte of 'n belofte en het word bevestig deur die verbreking van vlees. Met ander woorde, in baie van die oudtydse verbonde was daar altyd vleis wat gesny is of iets wat gebreek word en dit is dat jy besef, jy sien nou, jy het nie sommer net per ongeluk iets onderteken op jou selfoon geklik en nou sal verbond nie. Dis 'n lewenslange bevestiging. So, as ons gaan kyk na die skrif, wanneer dit praat van ek wil met jou 'n verbond sluit, dan beteken dit ek wil met jou vlees breek en ek wil graag met jou een word. En wat mooi is in die oudtydse verbonde, as mense 'n verbond gemaak het, het hulle baie keer 'n sny op hulle hand gemaak, dan breek die vlees. Met ander woorde, ek is bewus van dit wat ek nou doen. En die tweede deel is hulle bloed het gemeng. So met ander woorde, en wat dit sê, is dit sê, met my bloed, wat beteken my lewe, eer ek jou en plaas ek myself in diens van jou en die ander persoon doen presies dieselfde. So en daar kan jy nou afhangende van jou biologiese agtergrond, dis so 'n huwelik werk, is wanneer 'n man en 'n vrou in verbond tree met mekaar, dan sê hulle vir mekaar, met my liggaam, met my vlees eer ek jou, en dan sê die vrou dieselfde, met my liggaam en my vlees eer ek jou. En die enigste manier in God se oë uit dit uit is die dood van een van die twee partye. En ek besef dat daar's van ons wat dalk uit gebroke huise kom en wat dalk dink maar verbond werk nie so nie en dit mag dalk jou prentjie ingekleer het van hoe verbond werk. En as dit die geval is, is ek jammer want dis nie lekker nie. Maar dit verander nie van God se plan van hoe verbond werk nie. God se plan met verbond is dis vir ewig. So as God sê hy's lief vir jou of hy's lief vir my, dan is dit nie soos 'n pappa of 'n mamma wat geskei het en dan net sê, "Hey, tap uit, dis meer vir my lekker nie. Ek is nie meer deel van hierdie verbond nie." Dan is dit 'n ewige verbond. Dis 'n belofte wat kan gaan tot die dood van een van die twee partye. En ek dink dit is kosbaar om te besef dat dit is die manier wat God met ons verhouding wil hê. Dis nie 'n yes, hoe's dit en dan tap hy uit nie. Dis 'n ewige belofte. Dis 'n belofte van ek sal daar wees of dit lekker is en of dit sleg is, ek sal daar wees wanneer dit goed gaan. En meer belangrik as dit, as ons dit vir die bloudruk gebruik vir hoe beloftes werk, dan beteken dit tussen die twee partye is daar 'n onderdanigheid of 'n diensbaarheid teenoor mekaar. As ek met Anel in 'n verbond tree, dan sê ek vir hom met my liggaam eer ek jou. So alles wat vir my lekker is, stel ek tweede aan wat jou met jou gebeur. En wanneer jy met my in 'n verbond tree, dan gebeur dieselfde. En een van die mooi prentjies in die skrif is waar Dawid en Jonatan met mekaar 'n verbond sluit. Hulle is twee baie goeie vriende en hulle sluit met mekaar 'n verbond en hulle sê vir mekaar, so Jonatan is die troonopvolger, Saul was die koning van Israel en Jonatan was sy seun, so Jonatan sou kon aanspraak maak op die troon, dis sy wettige erfporsie. Dawid is aan die kant lê. Dawid volgens menslike oorlewering is nie die koning nie. Maar Dawid en Jonatan sluit met mekaar 'n verbond en hulle sê vir mekaar, ek wil jou eer met my hele lewe. Ek wil hê dit moet met jou goed gaan en ek stel myself beskikbaar om jou lewensmissie uit te voer. En Jonatan doen dieselfde met Dawid. En die Here kom en hy sê vir Dawid, maar ek wil hê jy moet my volgende koning raak. So nou sit ons met 'n probleem. Jonatan is die regmatige troonopvolger volgens die menslike gebruik, maar Dawid is die koning wat God gekies het. Nou gaan Jonatan staat maak op, maar my pa Saul en ek gaan kies om in sy voetspore te volg as koning of gaan hy sê vir Dawid, maar ek het met jou 'n verbond en selfs al is dit tot my nadeel, selfs al doen ek afstand van my koningskap. Dis reg. Dis goed. En wat gebeur is Saul sê toe maar hy wil vir Dawid doodmaak. En Jonatan gaan en in plaas om te sê, "Jees, maar hierdie is nou 'n goeie geleentheid. As ek stil bly, gaan Dawid uit die weg uitgery word. Niemand gaan weet nie en ek kan koning word. Hierdie is so 'n goeie geleentheid vir my." En hy sê, "Nee. Ek het 'n verbond teenoor Dawid." So toe Jonatan uitgaan in die veld en vir Dawid waarskei en sê, "Hey, my pa wil jou doodmaak. Jy moet weghardloop." Het hy eintlik homself gevat en hy het homself onder die bus ingegooi spreekwoordelik. Hy het vir Dawid 'n get out of jail free kaart gegee en hy het gesê ek toon 'n verbond. Dis hoe verbond werk. Ek stel myself ondergeskik. Ek lê my lewe neer en ek gee vir jou die beste van wat ek het. Ek gee vir jou my wapenrusting, ek gee vir jou my covering, alles wat ek het, gee ek vir jou. En ek glo dis een van die redes hoekom die Vader toegelaat het dat daai skrif in die woord is.
is dis presies hoe verbond werk. So wanneer Jesus na ons toe kom en hy sê, ek wil met julle 'n nuwe verbond sluit, dan is dit hoe hy daaraan dink. Is daar 'n gedagte dat die persoon wat die verbond sluit, sê, ek lê myself neer vir jou, sodat jy die lewe kan hê wat vir jou die beste is. En my ingesteldheid aan die ander kant is, ek gee weer my lewe vrywilliglik vir die ander persoon. As jy daai skrif in die Ou Testament gaan navors, het Dawid sy klere geskeur toe hy hoor dat Saul en Jonathan oorlede is, en hy was hartgebroken. Dit was vir my van die slegste goed wat het hom kon gebeur. En ons verskeie treurliedere wat hy geskryf het, en vir sy lewe het hy gesoek vir, aan wie kan ek die goedheid wat ek teenoor Jonathan beloof het, aan wie kan ek daai belofte nakom? En die enigste persoon wat oorgebly het was Mefiboset, was 'n krepelseun van Jonathan gewees, wat geval het toe hy gebore is, so toe Jonathan en Saul sterf, toe hardloop die vrou weg, wat na Jonathan moes kyk, en sy vat hom toe saam, en sy laat val hom, en al twee sy brene is krepel. En dis redelik sleg, want dit beteken, hulle maak hom gelyk aan 'n hond, hy kan nie werk nie, daar was in daai tyd nie mediese fondse, dat hy 'n eis kon insit by die road accident van, en miljoene kry, en ewe skielik lewe hy soos 'n koning nie. Hy was eintlik dan aangewese op wat ook al mense goedheid aan hom wou bewys. Hy kon nie opstaan en beklei nie, kon die ou met 'n stok doodgeslaan het as hy sou wou. So hier's 'n ou wat weerloos is as gevolg van sy besering. Hy het nie geld nie, want hy is waarskynlik arm, sy pa is nie meer daar om na hom te kyk nie. En Dawid vind uit van Mefiboset. En Dawid sê, laat ek goedheid in jou bewys. En hy gee vir Mefiboset al die erfgedeeltes van Saul, hy sê, dis sy grond. En beter as dit, ek gee vir jou diensknegte, ek herstel waardigheid aan jou, en ek nooi jou dat jy elke dag aan my tafel kom eet. Jy kom sit by my, jy is deel van my koningshuis. Nou gewoonlik wat gebeur het, is een koning by 'n ander koning oorneem, maar maak hy al die vorige koning se volgelinge dood, om seker te maak dat iemand nou nie half agteraf kom en weer die koningskap probeer terugvat. Maar Dawid sê weer eens, Dawid het natuurlik kon hy die menslike patroon gevolg het en gesê, ek gaan al Saul se volgelinge doodmaak en ek gaan seker maak dat my koningskap vir ewig gevestig word. So dis sy loyaliteit teenoor homself of sy loyaliteit teenoor sy vriend Jonathan, wat hy beloof het, met my lewe eer ek jou, alles wat ek het gee ek vir jou en ek sal die beste vir jou wil hê. En hy gaan soek sy krepelseun. En hy sit hom aan sy tafel en hy sê, weet jy wat, al die rykdom wat ek by Saul gekry het, gee ek terug vir jou. Dit sal joune wees. Jy is welkom by my tafel. So hy kies nie loyaliteit teenoor homself nie, hy kies loyaliteit teenoor sy vriend. En hy sê, weet jy, selfs al was dit met jou pa Dawid, ag ek my verhouding en my belofte teenoor hom van soveel waarde, dat ek nie anders kan as om goedheid teenoor jou te bewys nie. En dis hoe verbond werk. So wanneer die Here praat van verbond wat hy met ons wil sluit, dan praat dit nie van 'n ligtelike commitment, 'n 24 maande Vodacom kontrak, of 'n huurooreenkoms, of iets ligtelik wat jy kan sê, maar jy het nie gedoen wat jy gesê het nie, so ek het nie meer 'n verpligting teenoor jou nie. Dit praat van 'n ernstige belofte, 'n lewenslange verbond, selfs tot my nadeel, sal ek die terme nakom van die ooreenkoms. En die enigste manier wat ek wettiglik uit hierdie ooreenkoms kan kom is die dood. Miskien iets anders om net van kennis te neem is dat God kan nie doodgaan nie. So as hy 'n belofte maak, dan kan hy nooit daar uitkom op grond van sy dood. En as hy vir ons die ewige lewe gee en ons kan nie doodgaan nie, dan beteken dit hy wat nie kan doodgaan nie, het 'n verbond met my wat nie kan doodgaan nie. Wat beteken ons geen manier vir hom om daar uit te kom nie. Anders word hy 'n verbreker van beloftes. So God kom en hy doen die mees ongelooflikste ding in die liggaam van Jesus. Ons kan daar gaan kyk en daar's twee gedeeltes waarop ek wil fokus. Die een kom uit Matteus 26 vers 26 tot 28 en die ander een is in 1 Johannes 1 vers 7. Ek sal graag eers met 1 Johannes 1 vers 7 wil begin. Kom ons begin maar met Matteus. So ek hoop ons het nou agtergrond dat 'n verbond is 'n ewige belofte. Daar's geen manier wat ek hier kan uitkom nie. En dit is tot op die punt van dood. Dis die eerste belangrike gedeelte. En die tweede belangrike gedeelte is dit is dat ek beloof om die ander persoon se welstand na te jaag met alles wat in my is, selfs al kos dit my my lewe. Dit is die konsep van verbond. So dis 'n ernstige kommitment en die enigste manier wat ek daar kan uitkom is as ek sou doodgaan of as die ander party sou doodgaan. Daarom as 'n man en 'n vrou volgens God getroud is, dan glo ek, hierdie is my subjektiewe interpretasie, dat die Here gaan ons hou tot by daai kommitment tot die dag wat een van ons twee te sterwe sou kom. As jy dit teologies wil gaan navors, kan jy gaan kyk in Matteus 19 vers 4 tot vers 8 waar die skrifgeleerdes vir Jesus gevra het, hoe werk 'n skeiebrief? Wat is die konsep daaraan? En God sê, of Jesus antwoord hulle en sê, dit was nooit God se plan nie, maar as gevolg van die hardheid van ons harte het hy voorsiening daarvoor gemaak deur die wet van Moses. Die rede dat ek daaraan raak is nie as jy uit 'n geskeide huis uitkom of as jy self geskei is om vir jou te sê jy is nie goed genoeg nie of jy is in sonde. Ek probeer bloot bevestig dat God se belofte van trou is nie gelykstaande aan my menslike ervaring nie. So as dit is dat dit jou hart so seer maak, is ek jammer daarvoor, maar dit is nie die gedagte nie. Dit is bloot om te sê dat selfs al kom jy uit 'n geskeide huis uit, moet dit nie jou bloudruk wees vir verbond nie. Ons bloudruk vir verbond in hierdie geval is wat God beloof in die woord. Wat God beloof in die woord is dat dit 'n ewige verbond is. Kom ons lees Matteus 26 vers 26 tot 28. Wat lees jy Afrikaanse vertaling? Wil jy sommer vir ons lees?
En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die volgende woorde: neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardoor die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes.
Dankie, Wally. So wat Jesus gedoen het toe hy homself aan die kruis oorgegee het, is hy twee goed gedoen. Die eerste is dat God wat heilig is en ek wat sondig is, kan nooit met mekaar 'n perfekte gemeenskap lewe nie, want God kan homself nie verbind tot 'n sondige mens nie. Ek hoop dat ons besef dat uit Romeine 3 vers 23 almal van ons is sondig, selfs al is jy mooi aangetrek of al het jy 'n groot lewenspolis of 'n fancy kar, dit verander nie die feit dat ons sondig is nie. So op 'n skaal waar God homself bekleed met reënboog en lewende wesens het wat hom aanbid 24 uur van ons dag en waar hy praat en sterre word gevorm, het ek niks wat ek vir hom kan bied nie en is ek nie waardig om in gemeenskap met hom te lewe nie. Wat dan gebeur is Jesus kom in en hy sê, ek weet dat jy nooit jou eie sonde gaan kan betaal. En ek gee my bloed om vir jou sondes vergewe te word. Ek bedek jou met my bloed. So Yeshua, vuil sondaar, kan nie met God in gemeenskap staan nie. Eerste ding wat Jesus doen is hy sê, ek gee my bloed en ek was jou. As ons gou vinnig kan gaan na 1 Johannes 1 vers 7 toe, sê dit die volgende: maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons aan mekaar deel aan dieselfde gemeenskap. Die deeltjie waarop ek wil fokus en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van alle sonde, van elke sonde. So die eerste ding wat Jesus gedoen het toe hy aan die kruis gesterf het, hy het gelewe soos 'n mens, hy wat God is, kom lewe soos 'n mens. So hy mag mense versoen, hy volbring die volle wet, hy het nie een keer gesondig nie. Dan kom hy en hy sê maar, Yeshua, Wally, Gavi, Tjok, so kan hy elkeen van ons op die naam noem, sê hy, ek betaal met my bloed vir jou sondes, so ek was jou. So nou sê, vuil Yeshua, wat nie met God in gemeenskap kan kom nie, kan ewe skielik met God in gemeenskap kom. So hy reinig my van alle sondes, so nou was hy my, nou sê ek skoon. En die tweede gedeelte wat gewoonlik gebeur om 'n verbond te bevestig, is daar word vlees gebreek. En hy sê, ek gee my liggaam aan die kruis, dat dit gebreek kan word, sodat die verbond tussen God wat die Vader is, en my wat 'n sondaar is, vir ewig bevestig kan word. Of eerder ek wat 'n sondaar was, wat nou vergewe is, vir ewig bevestig kan word. En dat ek en God die Vader nou in eenheid kan wees. En dit beteken dat ons nou ewe skielike ewigheidsverbond tussen my wat 'n mens is en God wat die Vader is. En hy beloof dat met sy hele lewe eer hy my en wil hy hê dit moet met my goed gaan en wil hy hê dat dit met my geseën gaan en wil hy hê dat ek welstand moet geniet en sy verwagting is dat ek is die ander deel in die verbond. Met my hele lewe eer ek hom, met my hele wese plaas ek sy belange bo my eie en met alles wat ek het dien ek hom, staan ek in diens tot hom. En dit beteken as ons in die konteks van die wêreld kyk en ek het die geleentheid om 'n onregmatige besigheidstransaksie te doen wat vir my baie geld in die sak kan bring en wat vir my kan lekker laat voel hier en ek moet kies, doen ek wat reg is of doen ek wat Vader van my verwag, wat reg is en wat Vader van my verwag of doen ek wat lekker is? Kom ons vat dit na verbondsterme toe. Lewe ek vir myself? Kies ek dit wat vir my lekker is of plaas ek my wil onderdanig aan die een met wie ek in verbond staan? Sê ek met my hele lewe eer ek hom en met alles wat ek het of alles wat ek is gee ek vir hom. Doen ek afstand van die besigheidstransaksie en sê ek, "Sjoe, julle, dit sal vir my regtig lekker wees." En dit gaan my finansiëel ongelooflik baie waarde inhou, maar ek kan dit ongelukkig nie doen nie. Is jammer, ek stem nie moreel saam met dit. Ja, come on, kan jy nie net 'n ander kan nie. Want ek staan in verbond met 'n ander een.
Sure.
Ek staan nie meer in verbond met my eie liggaam en met my tydelike gemaak nie.
Ja.
En ek glo die doel van die skrif is dat die skrif ons uitnooi om te sê ja, God se plan is welstand en gesondheid en genesing vir ons, maar in hierdie wêreld kan dit baie keer gebeur dat dit dalk in my bankrekening nie so lyk nie. Want as daar 'n keuse is tussen kies ek verbond of kies ek gemaak, dan glo ek die Vader se behoefte is dat hy wil hê ek moet kies verbond. En die voordeel van dit is, as ek na 60 jaar of 80 jaar doodgaan en ek kom by die ewige verderf en daar's 'n deur voor my wat sê hierdie pad gaan hemel toe waar daar nooit siekte is en waar God regeer, waar dit wonderlik is, waar ek die voorreg geniet om my ouma en my oupa alle weer te sien en waar nooit weer die son gaan nodig het nie want die geregtigheid van God self daar is die lig. En daar's 'n ander deur wat sê hierdie deur gaan hel toe. Dit is waar daar pyn en lyding is, waar daar geween en geknars van tande is en waar daar nooit beterskap is nie. En ek regmatiglik by hierdie deur moet ingaan want dit is wat my dade verdien. En dan sê God nee. Nee, ek het met jou 'n verbond. En met my hele lewe eer ek jou en alles wat ek het gee ek vir jou. En dan glo ek wanneer ek deur daai deur moet stap en staan die Vader van die troon af op en hy sê nee. Jesus het klaar vir dit betaal. Maak toe daai deur. Bring hom in. Gee hom nuwe kleed. En ek glo dit is die hart van my woord vanoggend. Is dat daar 'n ewige verderf wat vir elkeen van ons wag. Nie om jou bang te maak nie. Dis maar net wat die Bybel sê. En ek kan nie anders as om te glo wat die Bybel sê nie. Bybel sê daar's twee paaie. Pad wat lei van die lewe tot die lewe en ons pad wat lei tot die dood. Ek glo die Bybel. Ek kan nie vanoggend vir jou iets anders vertel nie. En daar's twee keuses vir my. En God gee vir my die geleentheid om in verbond met hom te staan dat wanneer ek my oë toemaak, die Bybel sê wanneer ek my oë toemaak en ek staan eendag voor die regterstoel van God, dat hy dan gaan sê wat se kant toe gaan ek. En die enigste manier om uit die eenheid te kom en in die ander ene in is om 'n verbond te hê met iemand wat alreeds deur die dood was, wat alreeds deur die pyn was en wat dan sê, "Maar ek het klaar betaal vir dit. Daai rekening is volbring." En God gee vir my die voorreg om daai verbond te hê. Hy kom na my toe en hy sê, "As jy wil kies om in my te glo en as jy bereid is om te erken dat die bloed van Jesus reinig jou van elke sonde, dan is dit joune. Jy's welkom. Jy's welkom in daai verbond." Dit mag dalk beteken dat daar vir my tye van swaar kry is of iets wat nie gemaklik is nie, maar dit gee vir my toegang tot die verbond. En as ek vir ewig lewe en God lewe vir ewig, beteken dit is 'n ewige verbond. Daar's niks wat my uit die liefde van Christus kan red of kan uithaal. En dis die aanbieding vir oggend en dis waaroor die nagmaal gaan. Is dat wanneer ons die nagmaal neem, dan verklaar ons: "Jesus, dankie dat u liggaam gebreek is vir my. Dankie dat u bereid was om die verbond te bevestig, om die pad vir my oop te maak." En wanneer ek van die nagmaal se sap drink, dan sê ek dankie Jesus vir u bloed wat gevloei het vir my sondes, wat betaal het, wat die weg oopgemaak het. En ek herinner dit in daai oomblik. En dit versterk my in my geloofspad om te sê, "Sjoe, come on. Ek het 'n ewigheidsbestemming en ek is opgewonde oor die reis en ek berei myself voor en ek gee my lewe vir hierdie reis." En ek glo die rede dat die skrif ons waarsku teen die nagmaal in 1 Korintiërs 11:27-31 waar dit sê laat iemand nie die nagmaal neem in 'n onwaardige manier. En sodoende maak hulle 'n straf op hulle self en maak hulle 'n bespotting van Jesus se liggaam. Glo ek dat wat God die Vader sê, ek is heilig. Jy kan nie met my verhouding hê nie. Ek was jou Ek berei jou voor en ek bring jou in gemeenskap met myself. As ek besef wat die Vader gedoen het, dat hy sy hele lewe gegee het in diens vir my, dan is my natuurlike reaksie, ek gee my hele lewe vir hom. As ek dan kom en ek sê, "Ja, yes, ek doen maar nog steeds wat vir my lekker is. Ek staan in diens van myself van maandag tot saterdag aand. Ek doen net wat ek wil. Ek lê nie my lewe neer vir hom wat verbond maak op my nie." So God bel my maandagoggend en hy vra vir my, "Sê maar uit om die regte keuse te maak." Ek sê, "No ways, man. Verbond met myself." En ek kies die verkeerde keuse. Daar's 'n geleentheid om dwelmmiddels te gebruik of jy kan nou jou eie persoonlike sonde daarin sit. Pornografie, losbandigheid, oneerlikheid, geweld, misdaad. En die Here vra vir jou, "Het jy 'n verbond met my? Sê jy nee vir dit of het jy 'n verbond met jou eie gemaak?" Ek dink ek kies eerder so seer uit toe. Dan elke dag van die week dan bevestig ek, "Ek wil nie verbond met die Here hê nie. Ek wil nie verbond met die Here nie." Nou kom Sondagoggend, nou sê hulle, "Kom ons neem nagmaal." Of enige geleentheid, by enige plek waar gelowige mense bymekaar is. Hulle sê, "Ja man, ek vat sommer 'n bietjie hierdie verbond. Dit is lekker lig. Sappie broodjie. Hey, dankie Jesus." En dan gaan ek weer aan. Dan maak ek mos 'n bespotting van die offer wat Jesus gemaak het. Hy sê mos ek gee my lewe, ek maak myself dood, ek gee alles. En ek stap in en ek sê soos, "Ja, oh, thanks Jesus. Lekker broodjie sappie." En gaan die Here nie eendag wanneer ek dan voor hom staan en sê, "Ja, yes, lekker Jesus, so lyk dit, kan 'n bietjie ewigheid toe kom." Gaan hy nie vir my sê soos, "Man, wat doen jy? Hoe maak jy 'n bespotting van my? Hoe lag jy vir my? Hoe sit jy met dronkenskap in jou een hand en 'n nagmaal glasie in jou ander hand en jy dink ek is okay daarmee." Gaan dit nie op 'n dag gebeur dat die Vader van geregtigheid wat heilig en skoon is, my gaan sê, "Jy het 'n verbond met een van die twee kante. Jy het of 'n verbond met my en soos in jou huweliksbevestiging beloof om alle ander afstand vanaf te doen, of jy het 'n verbond met jouself." So ek kan nie op aarde speel met ek het 'n verbond met die Here, ek het 'n verbond met hom, maak dit eintlik 'n verbond teenoor myself. Daar gaan 'n dag kom waar die Here gaan sê, "Ek gaan jou beloon volgens die verbond wat jy gehandhaaf het." Nie die verbond wat jy op jou hand neergeskryf het of die verbond waarvan jy bewus is nie, die verbond waarvan jy jou lewe gegee het. Jy's geregtig op die beloning wat daarmee saamgaan. En ek glo nie die Vader se hart is om te sê as jy ooit sonde gedoen het, mag jy nie die verbond hê nie. Dis nie die belofte van die dis nie die gedagte met die nagmaal. Ek dink wel die gedagte is dat ons erns maak daarmee. Ek sê, "Here, as daar iets is wat ek verkeerd doen, of wil ek jammer sê daarvoor. Het sy vir teenoor 'n broer of 'n suster is, want ons staan ook in verbond met mekaar. Het sy vir teenoor 'n medegelowige is, of ek gesondig teenoor u. En ek wil nie net jammer sê en dit môre weer doen. Ek wil jammer sê en ek wil my lewe wy daaraan om weg te bly van dit af. Ek wil vra dat die Heilige Gees my bekragtig. Ek wil vra dat wanneer daar weer 'n geleentheid is, Here, dat u my help dat ek sal nee sê. Sodat ek eer kan bring aan daai verbond, want dit is die verbond wat my gaan red op die ouwe. Dit is die verbond wat my uit die hel uit gaan hou." En so vanoggend wanneer ons in die nagmaal ingaan, wil ek eers vir ons 'n geleentheid gee om stil te raak en om met die Here te gesels. En om te sê, "Sjoe, Here, is daar iets in my wat nie eer bring aan u verbond nie? Ek wil graag jammer sê vir dit vanoggend. Ek wil graag hê dat u my moet help om meer soos u te wees. Ek wil nie net verskoning vra daarvoor nie. Ek wil ook hê dat u my moet help om te verander. Ek wil graag my lewe wy aan U. En ek glo as ons dit laat gedoen het, dat ons saam in groepies die nagmaal gaan neem. Jacques het ons voorberei met baguette broodjies. Ons gaan die broodjies daar neersit, dan wil ons julle graag aanmoedig om in groepies van 4 of 5 vorentoe te kom. Jacques en ek ondersteun dit, het gesê dat ons dalk nie net saam met mense wat jy goed ken sit nie. Uit die aard van die saak, as jy saam met jou gesin hier is, ondersteun ek die feit dat mans en vrouens saam gaan, want hulle is een vlees, wat ons ook moeite doen om uit te reik na ander mense toe. Dat ons saam met hulle die brood sal breek, en soos wat ons die brood breek, dat ons bewus is van Jesus' lichaam, wat fisies vir ons gebreek is aan die kruis. God en Koning is gebreek, sodat ek in verbond met die Vader kan stap. En asof dit nie genoeg was nie, het hy sy bloed gegee, en het hy betaal vir my sondes. En dan wanneer ons die beker die met die sap neem, dat ons bewus sal wees van dit. En dat die Bybel moedig ons aan om deurlopend nagmaal te dit sê, Jesus se woorde in Engels, a note for my English friends that support the British culture, do this as often as you have remembrance of me. Ek glo ons kan daagliks nagmaal neem, selfs meer as een keer 'n dag, met die regte ingesteldheid. Ek is daagliks getroud met Anel. En meer as een keer per dag herinner ek myself daaraan. Kyk ek na 'n foto, maak ek vir 'n koppie tee, was ek die was, gedoen ek wat nodig is, lê ek myself neer ter wille van die verbond. En daagliks, meer as een keer, lê sy haarself neer ter wille van die verbond. En ek glo dit is die Here se uitnodiging vir ons. Soos wat ons hom onthou, kom ons lê onsself neer ter wille van die verbond.
Ek was net iets by, sit net oor die nagmaal, en ons sê dat ons is vrek lief vir elkeen, en wil hê dat julle moet nagmaal vat en siek raak of whatever, want die Bybel praat van die kerk in Korintiërs, die mense het nagmaal gevat in a unworthy manner, en van hulle het siek geraak, van hulle het dood gegaan. So as jy goed het in jou lewe wat jy nog nie van repent het, of vat nou die tyd en repent before the Lord. As jy iemand moet boodskap, maak 'n mental note en maak môre of hierna, en as jy vir hulle boodskap, ek's jammer dat ek dit en dit en dit aan jou gedoen het. So net soos julle, dis regtig, dis 'n se jokie, mense reg dood gegaan, so die realiteit van dit ook communicate.
Kom ek lees sommer vir ons dit wat Wally gesê het. Ek lees uit 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 31. Dit sê elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees in die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy eet en van hy wat eet en drink sonder om te besef dat hy die liggaam van die Here is, bring hy alreeds 'n oordeel op homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Die gedagte is, en ek hoop ons dra dit reg oor, is dat dit is 'n ongelooflike voorreg om in verbond te staan met die Here. Maar net soos voordat ek met Anel getrou het, moes ek eers mooi gaan dink, het, is ek reg vir hierdie commitment? En het ons voor huwelikse klasse gehad, en het hulle ons gesê, hoor jy, besef jy wat jy besig is om te doen? Sy gaan nie altyd so lyk nie. Dit is nie 5 minute, ja, kom ons doen dit, en dan sit verby, en dan môre loop ek weg nie. Dit is 'n lewenslange belofte. En ek wil graag, en ons moet dieselfde erns maak, wanneer ons vanoggend weer die belofte bevestig met Jesus, ons verlosser, dat as daar iets in jou hart is, dat ons so 'n paar minute gaan gee, dat jy kan bely daarvan. En die woord sê, dat as ons sonde bely, en ons bevestig dit teenoor mekaar, is hy getrou en regverdig om te vergewe. So daar is die geleentheid vir vergifnis. En as jy met daai ingesteldheid die nagmaal neem, is dit 'n wonderlike ding. Dit is om 'n bruiloftsbevestiging met God te hê volgens. So terwyl ons hier is, wil ek sommer vra dat ons ons oë sluit. Net so 2 of 3 minute neem om te dink vir wat dit is wat ons nou gaan doen. Ons gaan 'n verbond bevestig met God wat ewig is. Heilige Gees, ons sê vir U dankie dat ons hier te same kan wees as die kinders. Heilige Gees, ek bid dat U met ons sal praat en dat U in ons harte enige sonde wat nie vir U aanneemlik is, enige area waar ons 'n verbond met onsself het, dat U dit aan ons sal uitwys. En dankie dat U ook vir ons daarmee saam die geleentheid gee om verskoning te vra daarvoor. Jesus, ons wil U reg dien. Ons wil eer aan U liggaam en aan U bloed bring.
Wonderlijke vol.